Mývatn. Mývatn er fjórða stærsta vatn á Íslandi. Það er 36,5 ferkilometrar að stærð, vogskorið og með mörgum hólmum og eyjum yfir 40 talsins, en mesta dýpi vatnsins er aðeins 4,5 metrar. Í því er meiri silungsveiði en í nokkru öðru vatni á landinu og veiðst hafa í því yfir 20 punda silungar. Veiði er stunduð frá öllum bæjum við vatnið. Fuglalíf er fjölskrúðugt við vatnið og talið að þar séu fleiri andategundir en á nokkrum öðrum stað á jörðinni. Mývatn dregur nafn af mývargnum við bakka vatnsins. Mýið er stundum svo þétt að það líkist dimmu skýi, sérstaklega þegar veður lengt og það getur verið mjög hvimleitt fyrir menn og dýr. En lirfur mýsins á vatnsbotninum eru fæða fugla og silungs. Mýið er þess vegna mikilvægur þáttur lífríkisins í vatninu og kringum það. Í Mývatni er mikið magn kísilþörunga og úr leifum þeirra hefur á botni vatnsins myndast 5-10 metra þykkt lag af kísilþörunga leðju. Henni er dælt upp úr vatninu og unnin úr henni kísilgúr til útflutnings en kísilgúrin er notaður í lyfjaiðnaði. Svæðið umhverfis vatnið er grósku mikið þótt vatnið liggi í næri því 280 metra hæði við sjó. Við norðan og austanvert vatnið er landið víða skógi vaxið, aðalega birkitrjám. Landslagið er mótað af eldgosum. Austan við vatnið og stutt frá þjóðveginum eru dimmuborgir, sérkennilegar og tröllslegar hraunborgir. Þær hafa sýnilega myndast við stórfengleg eldgos. Það erfitt að rata dimmuborgir og oft hefur komið fyrir að fólk hafi villst þar. Ókunnugir ættu þess vegna að afla sér fylgdar. Í Mývatnssveit hafa verið eldsumbrot með jöfnu millibili síðan 1975. Það hefur meðal annars valdið því að ekki hefur verið hægt að fullgera fyrirætlaða virkjun jarðhitans við fjallið Kröflu norðaustan við Mývatn. Fallegt í Mývatnssveit og óvíða náttúra margbreytilegri. Fermetri, stærð, vogskorið, aðeins, bæjum, stunda, fjölskrúður, andategund, talið mývargur, lengt, hvimleiður, lirfa, mikilvægur, lífríki, magn, kísilþörungur, leðja, dæla, unnin, nota, Lyfja iðnaður, svæði, grósku mikið, liggi, næri því, mótað, sérkennilegt, hraun, gatklettur, erfitt, rata, ættu, afla, eldsumbrot, virkjun, í Mývatnssveit. Hvar á Íslandi Mývatn? Hvers vegna heitir vatnið Mývatn? Hvernig lítur það út? Hver stórt vatnið? Nefndu önnur einkenni vatnsins. Hvað hefur mótað landslagið kringum Mývatn?